Азатлык радиосы сөйли. Мартның 5-се дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда сәяси күзәтүче Путин бу бәрелештә җиңсә дә, сугышта җиңелә барады. Русия президенты Ходорковский эшен 1 апрельгә кадәр яңадан тикшергә кушты. Уфада яшәүче Рөстәм Баттал президент сайлауына әзерлек барышында татар башкортларының милли хокуклары кысылды дип саный. Мәхкәмә аның шикаятын канәгатьләндермәде. Татарстан мусульманнары диния нәзарәте белән Азу кафесы арасында Шираттагы мәхкәмә утырышы узды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Русия премьер-министры Владимир Путин 3-нче мөддәткә президент булып сайланганнан соң, аннан ни көтәргә? Британияның The Economist журналының күптәнге хәбәрчесе, Русиядәге хәлләрне инде бик күптәннән күзәтеп килүче Эдвард Лукас соңгы арада реформа таләп итүләр көчәеп китсә дә, Путинның аларны үтәвен көтәргә кирәкме ди. Эдвард Лукасның Азатлык радиосы сорауларына җаваплары белән Наиф Акмал таныштыра. Инде көтелгәнчә Владимир Путин тагын бер мөддәткә президент булып сайланды. Сайлау нәтиҗәләре белән килешмәүче оппозиция Мәскәүдә протест митингына чыгарга җыена. Хәлләр кая таба бара дип уйлыйсыз?
Минемчә, Путин бу бәрелештә җиңсә дә, сугышны оттыра бара. Һәм ул сугышны ике яклап оттыра. Аның сайлау алды вәгъдәләре үтәлерлек түгел. Бер мишкә нефть бәясе 110 доллар булганда, Путин ул вәгъдәләрен үти алмаячак. Шулай итеп, ул үз тарафдарларының күңелен кайтарачак. Протест белдерүчеләренә Русияның модернизациягә һәм плюралистик сәяси системага таба баруына ышандыра алмавы аның икенче җиңелүе булачак.
Сәяси элитадагы күпләр элекке финанс министры Алексей Кудрин кебекләр Путинга реформалар үткәреп, икътисадны тирләндергә, нефть һәм газга бәйлелекне киметергә, сәяси системаны ачыграк итәргә кирәклеген әйтеп килде. Сез андый үзгәрешләр күрәсезме?
Әгәр Путин чыннан да реформалар үткәрергә җыенган булса, ул президент булып утырган 8 елда аның сәяси көче дә, акчасы да чикләнмәгән иде. Әмма ул реформалар үткәрмәде. Соңгы 4 елда да аның мөмкинлекләре бар иде. Йөртүче урынына утырган кеше реформалар турында сүз сөйләсә дә, реформа булмады. Хәзер инде ул реформалар булыр дип ышануы бик кыен.
Путинның илне кая таба алып барачагын нәрсәләргә карап чамалап була.
Ниләр булуын тыштан без яңа хөкүмәтнең ничек төзелүенә карап чамалый алабыз. Аңа динозаврлар, каты кул кешеләре керерме, яки Кудрин кебек либерал булып күренүчеләр керерме. Әмма чын көрәш сәхнә артында барачак. Чөнки Путин тирәсендәгеләр һәм Путин артында торучылар бу нәрсәләрдән инде туйган. Алар табигый байлыклардан һәм бюрократик түләүләрдән үзләренә дистәләрчә миллиард доллар китерүче талау машинасы төзегән һәм аны туктатырга теләмиләр.
Реформаларга нинди дә булса киртәләр бармы?
Иң мөһиме, һәр төрле чын реформа канунларның үтәлүен һәм киң күләм матбугат чараларының бәйсезлеген таләп итә. Канунларның өстенлеге һәм бәйсез матбугат булу белән Путин һәм аның якыннары турында бик тә кыен сораулар күтәреләчәк. Олар ничек итеп шулай нык байып киткән? Барлык акчалар кая киткән һәм шул кадәр күп кешене кемнәр үтергән? Күз буяу өчен генә түгел, ә чын-чынлап ачык сәяси система урнашу белән кешеләр бу сорауларны күтәреп җаваплар таләп итәчәк.
Халык арасында реформалар бүлешү һәм тәэсир мәсьәләсендә бик тирән бүленеш бар. Моның нәтиҗәсе нинди булар?
Элита беркайчан да бердәм булмады. Бүленеш һәр чак тирән иде. Ул бераз бүре өйрен хәтерләтә. Алар барысы да бер-берен тешли, әмма барыбер баш бүрегә буйсыналар. Баш бүре хәзер картырак һәм таушалганрак күренә. Хәзер бүре көтүендәге кайберәүләр баш бүре булу турында уйлый, яки ахыр шиктә башкасы баш бүре булса, миңа начаррак булмасмы икән дип курка. Гадәттә сәхнә артында этеш-төртеш бик күп булса да, Путин көчсезрәк күренү сәбәпле хәзер ул тагын да артты.
Протез хәрәкәте әле дә шактый көчле, сез дә элитаны буйсынырга теләмәүче итеп сүрәтлисез. Алга таба безгә ни китәргә кирәк?
I think it's going to be the opposition is too weak to win.
Минемчә, бу талчыклык булачак. Оппозициянең җиңәрлек хәле юк. Хакимиятның да оппозицияны ныклап бастырырлык мөмкинлекләре юк. Хакимият аларны бастыра алыр дип уйламыйм. Шуңа күрә узакка сузылган һәм нәтиҗәсез көрәш булыр дип исәплим. Иң мөһиме, хакимият хәзерге хәлдән чыгу өчен инде нинди хәйлә уйлап чыгарыр.
Британияның The Economist журналы хәбәрчесе Эдвард Лукас фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды. Ә халык ни өчен Путинны сайлады соң? Моңа аны нәрсә тәрде? Бу хакта Азатлык орг сәхифәсендә урын алган Рәмис Латыпов фикерләре белән Наил Алан таныштыра.
Менә яңа тавыш бирдек. Бу юлы шушы сайлауыбызның нәтиҗәләрен элеккечә 4 ел түгел, ә 6 ел буе җилкәбездә йөртергә тиеш булабыз. Татарстан, Башкортстан, Мордовия һәм Кавказ республикаларындагы киң күләм яклауга рәхмәт. Сайлауга барасыңмы? Кемгә тавыш бирәсең? Соңгы көннәрдә таныш белешләр минем белән шулай гына күреште. Аннары төп сорау яңгырады. Кем президент булыр икән? И Ходаем, кем булсын, Путин инде иске бер тиен кебек хаман шул Путин. Моңа йөрешү өчен махинациялар, хәрәмләшүләр, ялганнар, бюллетень ташлаулар барысы да хәтфәдән юрган булды. Әмма күпләрнең күңеленә никадәр генә авыр булса да, чын барлыкны танырга кирәк, халыкның күпчелеге чыннан да Путинга ышанып тавыш бирә. Минем танышлар арасында аңа тавыш бирүчеләр булмады диючеләр урамга чыгып халыктан сораштыру үткәреп карасын. Бауман урамында эшсезлектән интегеп йөргәннәрдән түгел, әйтик, Максимова урамында яки Хучикта шәһәр шамаса авылда шытыда я әлдермештә. Моның сәбәпләре күп. Халык алданган да, буталган да, туйган да. Иң мөһиме аңа үз сайлауының әһәмиятен, мәгънәсен аңлау мөмкинлеге бирелмәгән. Аның өчен инде барсы да алдан хәл ителгән. Ни өчен Путин? Бу сорауга башлыча ике төрле җавап аласың. Беренчесе, Путинны сайларга кушалар. Икенчесе, Путинны булмаса, кемне? Башка кандидатлар юк икенәсе. Олигархнымы? 1996 елгы сайлауда авызына үзе пешеп төшкән, куймакны да эләктерә алмаган ата коммунистнымы? Котырган Жириновскинымы? Әбиләр әйтмешле, ни ултара, ни пултара булган аумакай Мироновнымы? Ә Путин пенсияне биреп бара, хезмәт хакын түлиләр. Путин ул стабиллек, ә без стабиллек яклы. Башкалар килсә сугыш башлана, Алла сакласын. Сугыш кемгә кирәк? Сугыш кирәкме икән, димәк, Путинны сайлыйбыз. Нәкъ шушы Путин хакимияте вакытында милли мәгарифкә иң зур һөҗүм булганын таныган кешенең дә авызыннан ярар инде аның каравы стабиллек дигән сүзләр сытылып чыга. Шулай булгач, Путинны сайламыйча кемне сайларбыз инде? Бәрәңге белән ипидән аермады бит. Путинны сайламыйча тагын әле бер танышым сөйләп тора. Путин үтмәсә, әти урамга мылтык күтәреп, Путинны якларга чыгам дип әйтә ди. Бу сайлау таныш безгә Россия халкы өчен бераз яңалыгырак бу күренеш. Ә без инде стабилле һәм сугыш булмасын өчен тавыш биреп пешкән халык. Атларны кишүдә алыштырмыйлар. Иске сәгать дөрес йөри дип тукылдау безнең инде канга сеңгән. Россия кат-кат бер кешенең кәнәфидә утыруына тәки ияләнә алмый. Ә без Татарстан, Башкортстандагылар инде аңа күптән ияләнгән. Без бит 20 ел бер президент белән яшәгән халык, тулы бер кеше гомре. Кемдер туган, үскән, укыган, эшли башлаган, ә җитәкче шул бер үк кеше. Затлы гомергә бер генә ала торган тун кебек. Модадан чыкканын беләсең, ләкин чыгарып ташлап та булмый нәгалет.
Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Уфада яшәүче Рөстәм Баттал Россия президентын сайлауга әзерлек барышында Башкортстанда 55%-ны тәшкил иткән татар башкорт хокуклары истә тотылмады дип саный. Аның фикеренчә, әлеге халык үз ана телендә мәгълүмат алудан мәхрүм булган, чөнки барлык индәү кагазлары бары урыс телендә генә чыгарылган. Рөстәм Баттал аны мәхкәмәгә шикаять иткәнен әйтте.
Башкортстан Республикасы халыклары телләре турында канунына ярашлы башкорт дәүләт теле буларак һәм татар компакт яшәгән халкының теле буларак кулланырга тиешле. шушы бюллетеньнардан башка шушы сайлауны әзерләүдә һәм үткәрүдә. Һәм менә мин мөрәҗәгать иткән Башкортстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясенә бу булмады гамәлдә шу татар һәм башкорт телләре сайлаучыларга мәгълүмат бирүдә кулланылмады. Шуңа күрә аларга мөрәҗәгать иткәнем, алар минем мөрәҗәгатьләремне кире кактылар. Шулардан чыгып, мин судка бергә булдым.
Ә нәрсә дип кире кактылар алар?
Алар әйттеләр ки, без тик урыс телен кулланырга мәҗбүр дип.
Ни сәбәпле?
Аңлатмадылар шул сәбәпне. Мына суд барышында аларның вәкиле килгәне, ул аңлатып тырышканы, әмма барыбер минемчә аларның аңлатулары мәгънәсез һәм нигезсез булды.
Ә мәхкәмәдә алар нәрсә дип аңлаттылар?
Алар аңлаттылар, шушы үзәк кыйфлаш сайлау процесслары тик урысча булырга тиеш һәм татар һәм башкорт телләрен куллану аларга мәҗбүр ителмәгән, йөкләтелмәгән. Мына алар федераль каннарга таянырга теләде, әмма федераль кануны буенча анда әйтелгән урыс теле кулланылы һәм республикаларда республикалар үзләре үз телләрен тагын өстәмә итеп куллана. Һәм вот шуларда чыгып, алар үз якын якладылар инде. Суд барышында мин дә чыктым, татар башкорт телләрен яклап, чөнки әгәр шушы телләрдә мәгълүмат сайлаучыларга бирелми, мәсәлән, миңа сайлаучы буларак бирелми, минем сайлау хукукларым бозыла, минем туган телемдә, шушы татар башкорт телләрендә Башкортстан Республикасы телләр турында канунына ярашлы мәгълүмат алу хукугым бозыла. Мин шулай итеп судка мөрәҗәгать иткәнем, иш суд алды утырыш булды, һәм үзе суд утырышы булды, әмма суд минем мөрәҗәгатемне кире какты. Сәбәпләрен әле белмим, чөнки карары бирелмәде, кулыма әле алмадым.
Кайчан бирәчәкләр сезгә аны?
Бирәчәкләр 8 мартка хәтле, әмма монда бәйрәм көннәре, димәк, шушы бәйрәм көннәреннән соң.
Сез аны тагын каядыр шикаят итәргә җыенасызмы?
Мин шушы карарны әле кулга алачакмын һәм аны карайчакмын. Ничек әтле, мәсәлән, суд нинди нигезләргә таянып шундый карар чыгарды? Һәм шуннан әйтә аламын, ничек минем киләсе нинди эшләрем булачак, нинди гамәлләрем. Соңрак кына әйтә аламын.
Димәк, мәхкәмә утырышында сез һәм Үзәк сайлау комиссиясе вәкиле катнашты инде. Аңлавымча, мәхкәмә татар телендә барган, әйме?
Процессуаль кодекс ярашлы. Мәхкәмә я Башкортстан Республикасында, я урысча, я башкорт телендә дәүләт телләре буларак алып барырга мөмкин. Мин өчен генә башкорт телендә бүтән утырышны алып баруы. Әм суд шулай итте, киетерделәр тәрҗемәчене. Ул тәрҗемә иткән судка минем чыгышымны.
Димәк, мәхкәмәдә утыручылар башкорт телен аңламый булып чыкты инде.
Алар аңладылар, әмма алар татарны булдылар. Менә Үзәк сайлау комиссиясе вәкиле, мәсәлән, судьясы үзе татар булган. Әмма алар туган телен кулланудан чикләштеләр.
Үзләре беләләр дип саныйсыз, әйме? Татар телен.
Чөнки менә шәхсән алар белән сөйләшкәнем бар иде. Алар татарча сөйләделәр, әмма суд вакытында урыс телен кулланырга уңайлырак дип сайладылар. Бүтән чыгышларыны алар урысча ясадылар. Әмма миңа тәрҗемә булган иде.
Сезгә башкорт телендә тәрҗемә итеп бардылар инде.
Әйе, әмма мин шушы татарча, мин татарчымны урысчага әйләндереп, аларның сөйләшкәне миңа башкортчага әйләндереп шулай барды.
Уфада яшәүче Рөстәм Баттал авылларда яшәүче халык арасында урысча белмәүчеләр дә булуын әйтә. Шуңа сайлау кәгазьләрен бары урыс телендә генә чыгару һич бер нинди кысага сыймый ди ул. Башкортстандагы сайлаулар темасына бүген әле тагын әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыктан аерылмагыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Дмитрий Медведев төрмәдә утырган Юкосның элекке башлыгы Михаил Ходорковский эшен 1 апрельгә кадәр яңадан тикшерергә кушты. Аның белән бергә оппозиция тагын 30-дан артык кешенең эшен яңадан тикшерүне таләп итә. Ходорковский адвокаты Медведевның бу ниятенә шикләнеп карый. Тулырак итеп Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Юкос нефть ширкәтенең элекке башлыгы Михаил Ходорковский салым түләмәү, нефть урлау һәм керемнәрен канунсыз рәвештә рәсмиләштерү гаепләве нигезендә Владимир Путинның элекке президентлыгы чорында 2005 елда хөкем ителгән иде. Президентлыгының соңгы көннәрендә Дмитрий Медведев Россиянең баш прокуроры Юрий Чайкага Ходорковский эшен яңадан карап чыгып, тикшерү нәтиҗәсен 1 апрельгә кадәр өстәлгә куярга кушты. Хукук яклаучылар Ходорковскийны сәяси тоткын дип саный. Путин аны күп акча урлаучы дип игълан итеп төрмәгә утырту яклый иде. Президент Медведев барлыгы 32 кеше, шул санда Ходорковскийның хезмәттәше Платон Лебедев эшендә карап чыгарга кушты. 20 февраль көнне президент теркәлмәгән фирқалар вәкилләре белән очрашты. Бу таләпне Медведевка шул фирқалар башлыклары куйган булырга мөмкин ди Ходорковский адвокатларының берсе Юрий Шмидт.
Я полагаю, что это чисто формальный ход. Президент выступил.
Мин моны формаль бер адым дип саныйм. Президент ул оппозиция вәкилләре белән үзе очрашырга теләде. Әлбәттә, тегеләре буш кул белән килмәде. Таләпләрнең берсе алар сәяси тоткыннар дип санаган кешеләрнең исемлеген карап чыгу. Медведев эшләргә тиеш булганын эшләде, исемлекне прокурорга җибәрде. Ходорковский һәм Лебедевка килгәндә, минемчә, бу очракта аларның эшенә уңай шешелеш табу ихтималы бирде. Тагын да кимерәк, диде адвокат.
И Ходорковский, и Лебедев включены там под 10-11 номерами. Это только снижает мою надежду на благополучное рассмотрение.
2005 елда Ходорковский салым түләмәүдә гаепләнде. 2010 елда аңа һәм Платон Лебедевка канунсыз табышны рәсмиләштерүдә яңа гаепләү белдерелде. 2010 елда Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә яңа гаепләү укылгач, Ходорковский аны саташу дип атаган иде.
В каком пыльном подвале откопали того ядовитого сталинского паука, который написал этот бред? О каких долгосрочных инвестициях можно говорить с таким правосудием?
Президент сайлау алдыннан да Ходорковский сайлаучыларны Путин өчен тавыш бирмәскә, башка намзәтләрне сайларга чакырган иде. Әгәр хөкем карары көчендә калдырылса, 48 яшьлек Ходорковский 2017 елга кадәр төрмәдә калачак. Хәзер ул Карелиядәге колониядә утыра.
Алсу Кырмашын тыңладык. Тулырак итеп Азатлык орг сәхифәсендә укый аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты сайлауларыннан соң беренче иртәсендә барсыда сайлау нәтиҗәләре белән мәш килгәндә Татарстанның арбитраж мәхкәмәсендә Татарстан дини нәзарәте белән Азу кафесы хуҗалары арасында чыккан низа хәл ителде. Билгеле булганча, берничә ай элек Шифа ширкәте белән Татарстан дини нәзарәте арасында Казанда урнашкан Азу кафесы арасында низа чыккан иде. Мусламаннар кафе өчен бер-берсенә дәгъва белдерде. Рима Бикмөхәммәтова башта бу вәзгыятьнең тарихы белән таныштырып китә.
19 гыйнварда узган мәхкәмәдә ике якның хукукларын яклаучы адвокатлар хөкемнәр каршында ару гына сүз көрәштергән иде. Һәрберсе үз ягын каерды. Тарткалашулар нәтиҗәләр китермәде. Ул вакытта хөкемдәргә өстәмә документлар кирәк дигән сылтау белән мәхкәмә 20 февральга күчерелгән иде. Ләкин ул мәхкәмә булмый калды. Каршы яклар хукукларын яклау өчен 5 март иртәсендә очрашырга дип сүз куешкан иде. Бүген арбитраж мәхкәмәсендә ике якта очрашты. Ләкин ике якта дуслашканы ачыкланды. Мәхкәмә озакка сузылмады. Ни өчендер гомумән журналистлар да юк иде. Мәхкәмә вакыты 10 минуттан да артык дәвам итмәде. Хөкемдар Рөстәм Камалиевка тагын бер айдан соң Азу кафесының техпаспортын теркәләчәк һәм өстәмә килешү тапшырылачак дип әйтелде. Хөкемдар чираттагы очрашуны 4 апрельгә билгеләде. Низахка мировой килешу белән нокта куелачак. Шул рәвешле моңа кадәр ике мөфтине талаштырган Азу кафесы ике якны да дуслаштырган булып чыкты. Татарстан диния нәзарәте хукукларын яклаучы Ринат Хәсәншин ике якның да дуслашу нечкәлекләрен белмин диде. Мин бары тик адвокат, татулашу ничек, нинди шартларда булганын әйтә алмыйм. Ләкин каршы яклар консенсуска килде. Бесеңдә хукуклары бузылмый диде. Ренат Хасанжин азатлыкка биргән аңлатмасында булай диде. Татарстан Диния Нәзарәте белән Шифа ширкәте арасындагы беренче килешү 2007 елның 11 июлендә төзелгән иде. Аннары 2010 елның 23 мартында тагын өстәмә үзгәрешләр кертелгән. Хәзер шушы соңгы документка өстәмә килешү төзелде. Ул ике якны да канәгатьләндерә. Арендага түләү артачак. Бу бүгенге базар таләпләре. Шифа ширкәте кулланмаган мәйданны Татарстан Диния Нәзарәтенә кире кайтарачак. Килешүдә тагын нюанслар бар, ләкин аларны әйтә алмыйм, диде Ренат Хасаншин. Бары тик бер нәрсәгә генә басым ясады. Татарстан Диния Нәзарәтен яңа килешүдәге барлык шартларда канәгатьләндерә. Нәзарәтнең хукуклары кысылмаячак. Хәзер барлык документларны да теркәтү эше белән мәшгульбез, диде адвокат Ренат Хасаншин. Шифа хукукларын яклаучы юрист Ирек Шарипов бу турыда аңлатмалар бирүдән баш тартты. Татарстан Диния Нәзарәтеннән дә бу турыда рәсми рәвештә комментар ала алмадык.
Татарстан Диния Нәзарәте белән Азу кафесы хуҗалары арасындагы мәхкәмә утырышында Казандагы хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова булды.
Азатлык радиосы.
Русияда татарлар җирле халык булган төбәкләрдә хакимиятләр татарча тапшыруларны кимиткәндә, Латвияда милли тапшырулар үз тыңлаучысын булдырып яшәүен дәвам итә. Быелдан башлап ул тапшыруларны әзерләүчеләргә хезмәт хакы да түли башлаган. Латвия дәүләт каналындагы татар радио тапшыруы 20 еллыкка әзерләнә. Наил Аланны тыңлыйк.
Латвияда татар башкорт җәмгыятенең радио тапшыруларына 20 ел тулуны ничек бәйрәм итү турында хәл итмәгәннәр әле. Көзге айларның берсендә булыр дип ниятләп торалар. Әлеге тапшырулар өчен җаваплы һәм алып баручы Фәүзия Булушева һәр тапшыруны әзерләү үзе үк зур бер бәйрәмгә әйләнә дип әйтә. Тапшыруга үз өлешен кертүче Шишмә татар башкорт җәмгыяте вәкилләре генә түгел, ә Латвияның Радио 4 дәүләт каналында эшләүчеләр дә бу бәйрәмгә кушыла. Язмаларны бергә җыйган көнне моңлы татар көйләре ишетелүгә радио хезмәткәрләре бүлмәгә килеп кирип, аларны сокланып тыңлап тора. Дәртле көйләргә кушылып биеп китүчеләр дә бар. Айга бер тапкыр чыгучы бу 45 минутлык тапшырулар татар дөньясындагы яңалыкларны да Латвия татарлары тормышында бәян итә. Февраль ахырында эфирга чыкканында татар дөньясының күренекле шәхесләрне югалтуы, татарларның Европадагы илчесе Рауил Бухараев һәм сугыш каһарманы Даян Мурзинның вафаты аларның тормыш юллары белән таныштырдылар. Алдагы яңалыкларга килсәк, 27-29 апрель көннәрендә Ригада Европадагы татар яшьләренең беренче зур форумы узачак. Бу хакта радио хәбәр итәргә өлгерде инде. Тапшыруда катнашкан Чишмә активисты Эльвира Хаирова Европада бер кайчанда мондый чараның булганы юк иде дип әйтте. Бу чарага Европадагы төрле илләрдән яшьләр килергә теләк белдергән инде. Форумда Европада яшәүче татарларның бүгенге тормышының актуаль мәсьәләләренә кагылган сөйләшүләр, Балтык буе татарларының тарихы һәм бүгенгесе белән танышуда каралган, төрле илләрдән килгән татар яшьләре концертта куячак. Нәкъ шушы ук форум көннәрендә Гали Әскәр Камал исемендәге татар Дәүләт академия театры төркеме дә Ригада булачак. Шулай ук Татарстаннан артистлар да киләчәк. Латвияның татар радиосы татар, латыш һәм рус телләрендә эфиргә чыга. Без татарча гына сөйләр идек, яшьләрнең күбесе аңламый, ди Булушева. Илдә татарлар гына түгел, ә башка милләт вәкилләре дә бу радионы яратып тыңлаганнарын әйтә ул.
О традициях и культурном наследии, о буднях и праздниках, о проблемах и их решениях в передачах национальных культурных обществ.
Лаввакар, дорогие драуги, хайрли кич, хөрмәтле милләттәшләребез, Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача Латвийского татаро-башкирского культурного общества «Чишма».
Латвияның дәүләт каналы татардан кала украин, белорус, поляк, яһүд, грузин, әрмән, азербайҗан телендә дә тапшырулар алып бара. Монда яшәүче һәр милләт вәкиле үзен наумиз итеп туймасын, үзләренең тамырларыннан аерылмасын өчен алып барылган Латвия дәүләтенең сәясәте бу ди булушыва. 2012 елга кадәр Латвия дәүләте милли тапшыруларны әзерләү мөмкинлеге һәм эфир вакыты гына биргән булган. Быелдан күп булмаса да хезмәт хакы да түли башлаганнар. Бүген Латвияда 3 меңләп татар яшәй. Аларның барсы да яңа гасыр телевидениесен карый алмый. Булушева иярчин тәлинкәләре булганнар ТНВ-да татарча тапшыруларның әз булуына зарлана дип әйтә.
Шулар әз диләр татарча, шулай диләр. Монда кешеләр инде адашкан кешеләр күбесе. Татар культурадан бик ерак халыклар. Яңа гасыр күбрәк булса татарча бигрәк яхшы булыр.
Русияның татарлары җирле халык булган төбәкләрнең кайберләрендә татарча тапшыруларның бөтенләй булмавы, кайчандыр ачылганнарның да бүгенгә эфир вакытлары бик аз калуны, мәнфәгатьләр кысылу дип бәяли ул.
Латвиядагы татар радио тапшыруы турында Наил Алан сөйләде. Башкортстанда Россия президенты сайлауында 76%-тан артык халык катнашкан. Күзәтүчеләр канун бозулар турындагы үз шикаятларын җиткергән. Мисал өчен сайлау кагазларын санау вакыты җиткәч, күзәтүчеләр журналистлар чыгарылып җибәрелгән. Шулай ук күпләр сайлау кагазларын ташларга тырышу очраклары да булган. Бүген әлеге хәлләрне үз күзләре белән күргән күзәтүчеләр фикерләрен тыңларбыз. Алар белән безнең Уфада хәбәрчебез Манир Вафин сөйләште.
Башкортстан үзәк сайлау комиссиясе Русия президентын сайлауларының алдан ясаған нәтижелерін хабар итті. Аңа қарағанда 95%-тан артық бюллетеннар саналған. Бірінші орында Путин, ол 75.128% тауыш жиған. Зюгановның 14.118, Жириновский һәм Прохоровның 1 дәрежеде 3.164, Мироновның 2.149%, сайлаучыларның 76.38% тавыш бирген, иң күп тавыш бирүләр Тәтешле, Хайбулла, Бүрҗән, Қорайдел, Илеш һәм республика президенты Рөстәм Хамитовның әти-әнисе туган Балташ районында, әлеге районнарда сайлау хокукына ияләренең 95% тавыш бирүдә катнашкан. Шәһәрләр арасында Сибайда 79.5%, Салаватта 78% сайлаучылар тавыш бирген, Уфада сайлаучыларның 68%-тан артыгы катнашкан. Башкортстан үзәк сайлау комиссиясенә сайлау көнендә канун бозулар турында 100-гә якын шалтырату булган. Уфада бик күп сайлау урыннарыннан бюллетеннарны сонар вакыт җиткәч, журналистлар, күзәтүчеләр һәм хәтта киңәшләшү хокукына ия комиссия әгъзалары да чыгарылып җибәрелгән. Шулар арасында ватандашлар тавышы, Русия алмашылары, Башкортстан коммунисты гәзитләре, РЕН-ТВ, Хәбәрләр 24 телеканаллары, Милиция дулкыны дигән радиожурналистлары да бар, хәрәмләшүләр дә булган. Башкортстан сайлау комиссиясе сәркәтибе Нойла Алтынова сүзләренә караганда, Уфадагы 335, 397 һәм 415-нче сайлау бүлекләрендә Күпләп бюллетеннар ташларга теләү очраклары булган. Инде сайлауларда күзәтүче булган берничә милләттәшләребез фикере.
Мин Кинзебаева Зөһрәварис кызы. Бу президент сайлауларында Бүстәктә беренче санлы урта мәктәптә күзәтче булдым. Коммунистлар перкасыннан. Әйтеп булмый канун бозулар әллә ни күп булды дип. Чөнки мин килгән чук әйтеп куйганнар. Бу бик грамотный ханым, усал ханым. Шуңа күрә мин бик җитди әзерләнгән идем. Алар аңлады минем белән уртак тел табып булмый. Беренчедән видео күзәтүләр дә булды. Ул ниндидер роль уйнады инде. Шуннан күбесе бит инде менә күзәтүчеләрдән дә тора. Анда минем белән эшләде Шамил Кудаяров дигән мөрталар нәселеннән бер әфәнде тоже бик грамотный, бик уңган Данышевлар, Кудаяровлар, Яникеевлар. Менә ниндидер ишемә җылы кереп кайтты. Мәктәп директоры белән, коллега белән бик озаклап сөйләшеп утырдык. Шатланып кайттым. Безнең чиркә беренче урын алмаса да, күп яхшы нәрсәләр күреп сөйләшеп шатланып кайттым. Үзебезнең татарларның тормышына.
Бу коммунистлар фирқасы белән бүздәктә күзәтүче булган Зөһрә Кинҗәбаева булды. Хәбәр итүбешчә, президент сайлаулары белән бергә Уфа шәһәре шурасына һәм кайбер районнарда җирле үзидарәләргә дә депутатлар сайланды. Аларның нәтиҗәләре әлегә билгеле түгел. Балтач районында җирле үзидарәгә сайлауда катнашкан бер намзәтнең күзәтүчесе Лилия Хусаинова. Балтач районы үзәге Югары Балтач авылында сайлауда күзәтүче булган Лилия Хусаинова булды. Сайлаулар алдыннан Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары кайсы намзәткә өстенлек бирү турында уртак фикергә килмәде. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы рәисе Рәмил Бигнов Владимир Путиннан җәмәгатьчелек штабында эшләде. Ләкин ул татар оешмалары берлегенә кергән барлык 17 оешма рәисен җыеп, Путинга тавыш бирергә котырпмады. Татар иҗтимагый үзәге Владимир Путиннан башка барлык намзәтләргә дә тавыш бирергә чакырды. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Тумышы белән Башкортстаннан булган хәзер иҗауда яшәүче күпсанлы җырлар авторы Раиф Бәхәветдиновның иҗат кичәсе үтте. Ул алымның иясе искиткеч матур җырлар авторы, аның әсәрләренә Татарстанда танылган композиторлар югары бәя бирде, ди Бәхәветдиновның хезмәттәше Әлфия Шихапова иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага.
Әлфия ханым, Раиф Гаяз улы Баһаудинов белән бергә күп еллар педагогик клиентында эшләдегез дә, аның иҗаты турында нәрсә әйтә аларсыз?
Без Раиф Баһаудинов белән күп еллар бергә эшләдек. Мин аны иҗат дустым дип әйтер идем, һәм якын коллегам дип әйтер идем. Соңгы вакытта бит җырчылар бик күбәйделәр, җыр язучылар да күп, башкаручылар да күп. Ләкин алар белән әлбәттә Раиф Гаязовичны чагыштырып булмый, чөнки ул яңа туган җырлар, бүгенге башкарыла торган җырлар алар бераздан ынтыларга мөмкин. Менә инде мин Казанга киткәнемдә 9 ел, әле аның җырлары һаман кулакта яңгырый, аның җырлары мәңгелек, аның җырлары беркайчан да онтылмаячак, һәм ул язза җырларны профессионал җырчыларга. Әгәр дә ул үзе дә башкарса, үзе язган җырны, аларда бер сыйфат бар, ул сыйфат нәрсә дип әйтик, моң дип әйтергә дигәндә, аның лирик җырлары бик каты моңлы, бигрәк тез башкарган чагында. Моң нәрсәсен ул? Моң бит инде ул бердәндә телгә бие композиторыбыз, классик татар музыкасына нигез салучы, күренекле композиторыбыз Алексей Дәшев әйтүенчә, ул бит бернинди телгә тәрҗемә дә ителми, һәм бары тик татар музыкасына гына хас. Менә шул татар музыкасына гына хас булган моңны Раиф Баһаутдинов бөтен лирик җырларына кертә.
Раиф әфәнденең җырларына килгәндә, кайсы вакытта иштергә туры килә. Башка милләт вәкилләреннән дә рус телендә шундый җыр бар, шуңа аваздаш, яңгыраш дип әйтәләр. Раиф әфәнденең җырлары турында беркем дә алай әйтә алмас дип әйтергә мөмкинме?
Әлбәттә, чөнки Раиф Баһаутдиновның аның профессиональ дәрәҗәдә белеме бар. Ул бит консерватория бетергән кеше. Ул тегеннән моннан гына шиплеп плагиат булып язмый җырларны. Чын күңеленнән чыккан җырларны иҗат итә ул.
Удмуртия Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, халкыбыз яратып тыңлаган җырчыларның берсе Ирек Мөхәммәтҗанов. Сез бүген Раиф әфәнденең иҗат кичәсендә катнашасыз, аның җырларын башкарасызмы, әллә инде халкыбыз җырлары белән килдегезме бүген кичәгә?
Әйе, бүген концертта мин Раиф абыйның ике җырын башкарам. Беренчесе менә Алсуланып таңнар аткан чакта Ибраһим абый Биктаулы сүзләренә язылган. Икенчесе шулай ук аның җыры Илне сагынам дигән Ибраһим абый Биктаулы сүзләре. Менә ике җыр аның җырлары була. Аның җырлары бик матур, бик профессиональ язылган. Мин аны гади булган өчен ишкерсез фонды сифатларын хөрмәт итәм. Аның белән аралашырга җиңел, гади ишкерсез кеше. Җырлары да бик матур. Мин өчен алай авырылмады. Мин бит инде профессиональ белемем юк. Башкаруы алай авыр тоелмады. Җиңел башкарырга җырлары. Төрлесе бар бит инде аның. Мин башкара торганнар, миңа шундыйларны сайлыйлар. Аның бит җырлары бик күп.
Динов Башкортстан егете. Татарстанда консерваторияда белем алган. Удмуртия җирендә гомер итә. Туган җирен сагынып яшәгәнгәдер дә, аның җырлары тулы моң. Берничек тәрҗемә итә алмаслык аерым бер моң бар.
Моң бардыр шундый менә общий моң бардыр мәсәлән татар җырларында менә шундый мәсәлән менә моң митендә имә. Тал мәсәлән моң митендә. Менә шулай татарча менә моңнарны алы татар кешесене шул җырларны яза торгандыр. Шамил әйткән итенде үлеп китенде ул композитор. Татарча җырларны язарга авыр дип әйткән.
Ә менә сезнең өчен татар җырларын язу ничә ел? Беренче җырларыгызны кайчан язган идегез? Нинди җыр иде ул? Хәтерлисезме?
Хәтерлим. 80-нче еллар булгандыр инде ул. Мин әле ала торган ием журналлар Азат Хатын Казаннан килә иде, аннары Уфадан килә иде, Башкортстан кызы Агыйдел килә торган ием. Шуннан шигырь укыганда күзләрем тапсанды Шәриф Бикыл язган шигырьләренә. Аның исеме булды Сорамагыз хатыннарның яше. Бер җырны язгач инде тагын икенче җыр язасы килә. Аннары күзләрем тапсанды тапкышны җыр Сирен чәчәкләре. Аны Нашар Нәҗим язган. Бу җырны Казанга алып бардым. Фасыл абыйның, Әхмәтов композитор әйме. Ойда әй әнім сиға Аллах мұн білгенді.
Шыннан сың би хисап жырлар туа. Рус авторлары сөзлеріне язылған әсерлері де байтақ. Раиф Хаязулы сөзлерінше, татар жырларын язарға жеңіл түгіл, әмі ол өзін татар композиторы боларақ танытты.
Өзіні сынап қарайсың, жырының үне түгіл шағылдыра келер. Шағырымды, авторымды, нешедір әнің көңілін шағылдыра келер.
Раиф Бахаветдиновның өзінегіне хас, мұңы, әхәңі, язылған бірінші жырларын ол шотлық ансамбліне алып келді. Біз оның білен бірге ансамбліні ұйыстырдық, дейді шотлық коллективі жетекшісі Фәния Гадальшина.
Раиф білен біз ансамбліні ұйышқан дәуірінден бірге Ибрахим Абы білен Раиф әфәнді келділер де, өзлерінің жырларын ойнап көрсеттілер. Бізге ұшады енді, әгер де мүмкін болса, міне бірге жырлайбыз, ойнайбыз деп өзінің тақдимін айтты енді. Шол күннен берлі біз Раиф білен гүл ілімтеде енді.
Дірлі жыр бәйгелерінде қатнашу үшін жыршылар да жерлі авторларға яңа әсерлер сұрап келе екен.
Конкурсларға ере бастадық, Дилара білен де, башқа қыздар білен де. Нинди де қоя барға жыр керек болса енді, міне Раиф шында барар едік, міне яңа жыр керек. Башқұртстанға барабыз, Башқұртстан турында жыр керек. Шулай біргеліп ижат етіп, бірге ішлейбіз енді біз оны.
Раиф Бахаветдинов көп йыллар түрлі хор коллективлары білен жетекшілік етті. Қазан консерваториясында оқыған йылларында өзі де хорда жырлай. Тыйнақлығы, сабырлығы, өз ішіне бик жауаплы қарашы білен де жәлеп ете ол өзіне. Композиторның жырлары профессионал, кең диапазонлы башқарушыға язылған.
Мен жырны язам, нешік көңілден шығаймын. Мен специально язбаймын да шу жыр шыға, мәселен. Әгер де мен жазған жырны жырлап алмасалар ендеймін, тауысқан жетмесе, диапазон бәлкі кең болуы мүмкін емес. Бар жыршы табыла. Мен жазам, жыршылар үшін жазмаймын. Табиғат бұл шайымды шығаймын көңілден, шулай мен жазуға тырысамын.
Раиф әфәндінің жырларын мына ғына язған кебек. Мен аларны бик яратып жырлаймын. Алар шундай матур. Аларны жырлағанда мен тәм алам. Менім көңіл ұша.
Сіз рахметім жырының сөздерін Ибрахим Бектаулы язған. Өзгертіп қару жырында оларның қысқа ғына ұшырашуы ұзаққа созылған ортақ ижады ұйларға әуірілі. Олар енді 2 десте ел бірге ижад етелер. Шағыр һәм композиторның ижадташылық нәтижесінде 6 дестеден артық жырлар туа. Оларның тематикасы да түрлі. Лирик, тарихи, патриотик, дини, көнөзек темаларға да хас. Балалар үшін де язылған жырлары бар. Нәк тарихи, патриотик жырлары білен Раиф Бахаветдинов түрлі дәрежелі конкурсларда қатнашып, абыройлы орындарға, дипломдарға да лайық болды. Қазанда композиторлар арасында озған барлау, һәм Шалыда озған шешмелер бәйгесендә уңышлы шығышы дәлелі болып тұрған дипломнары бик қадірлі аңа. Раиф Хаязулы дистә елдан артық ижау педагогика көлеятінде музыка оқытушысы болып эшләде. Анда малайлар хорын җитәкләде. Һәр ел Удмуртияда уздырыла торган иратлар бердәмлеге бәйгесендә дә җиңүчеләр исемлегендә аталды. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, ижау.
Азатлык радиосы.
Һәр атнаның душанбасында Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Идел Урал шикләрен билгеләү турында сөйләрбез.
Ишке Русия ва Сибир мусульман төрек татарларының милләт мәҗлесе утырышында туфраклы мөхтәрият мәсьәләсен карау дәвам итә. Башкортстан проектына килгәндә анда тулысынча Казан, Сембер, Вятка губерналары һәм Уфа губернасының берелеше кермәячәк. Башкортлар биргән статистик мәгълүматларгә караганда, бу дәүләттә мусульманнар бөтен халыкның 56.68%-ын тәшкил итәргә тиеш. Ләкин мәгълүматларгә карасак, бу процент күрсәтелгән саннан кимрәк. Беренче Идел Урал проекты буенча әгәр 3 милләт татарлар, чувашлар, чирмешләр, марилар берләшсе, аларның дәүләт чиндәге проценты 60%-тан артачак. Тик икенче проект кабул ителсә, милләтләр арасындагы тигезлек принцибын тормышка ашыру милләтара низакларның кимүенә китерәчәк.
Әлбәттә, буларның һәммәсе турында да руслар белән киңәшергә тиешбез. Ләкин чувашлар белән чирмешләр дәүләтебезгә кушылмый калса, руслашудан котылмаячак. Шуңа күрә бу халыкларның безгә якынлыгын күздә тотып, аларны руслар кулына калдырырга тиеш түгелбез. Галимҗан Шәрәф бу фикерләрен әйткәннән соң, кабат үзенең беренче проект ягында булуын һәм Милләт мәҗлесе шул проектны кабул итәр дигән өметен белдерә. 1918 елның 3 гыйнварында мәсьәлә буенча фикер алышулар дәвам итә. Габдулла Әмиров игълан итәчәк Идел Урал дәүләтенең икътисади торышы турында әтрафлы киң мәгълүмат бирә.
Ашылык исеменнән Хәбиб Зәйни чыгып саф татар дәүләте төзү кирәклегенә басым ясый. Максат киләчәктә бөек төрек дәүләте төзү. Шуңа күрә бу дәүләт өчен кирәкле булган Идел елгасы һәм Хәзәр, ягъни Каспий диңгезе безнең дәүләтнең кулында булырга тиеш. Бу су юллары безнең дәүләтебезнең хакимиятендә булса, Төркменстан, Кавказ, Иран һәм Төркия белән мөнәсәбәттә куәтләнәчәк. Самар губернасында русларның күплегеннән куркып тору урынлы. Түгел, чөнки аларның күпчелеге раскольниклар байтагы русларны, православныйларны дошман күрә. Безгә мөнәсәбәтләре яхшы булачак. Моның өстенә Самар губернасындагы алман колонияләре үзләренең авыл хуҗалыгы эшләрен бик уңышлы алып барулары белән халкыбызга үрнәк булачак. Илнең икътисади үсешенә ярдәм итәчәкләр.
Күпчелек тәкъдимен кабул итсәк, 29 ноябрьдә кабул ителгән Җәнүби Урал һәм Идел буе дәүләте төзү турындагы карарга каршы төшкән булырбыз. Бөек Төрки дәүләте төзү ниятен ачык белдерү, гәрчә ул вакытта аны тормышка ашыру матди яктан мөмкин булмаса да, Милләт мәҗлесендәге фикер төрлелеген күрсәтү өчен яхшы бер мисал. Ике якның да позицияләре ачыкланганнан соң мәҗлес рәисе бу чыгышларның эчтәлегеннән без русларга дошманлык белән караган кебек бер тәсир кала, ләкин без бу дәүләтне великорусларны дошман күргәнбез өчен түгел, бәлки үзебезне үзебез яратканыбыз өчен төзибез һәм руслар белән дус булачакбыз дип әйтеп, мәсьәлә буенча фикер алышуны төгәлли.
Шуннан соң Җидесу һәм Бишкек татарларыннан килгән хатлар тикшерелә. Җидесу өлкәсендәге татарлар үзләрен Ишке Русия ва Сибир төрек татарлары мөхтәриятының бер вилаяты итеп тануларын һәм мәҗлескә вәкил җибәрүләрен үтенә. Бишкек татарлары исә безне бер яктан Төркстан Федерациясы, икенче яктан Сибир Федерациясы үзләренә кушылырга чакыра. Кайсына крик дип сорыйлар. Бу мәсьәләләрне карау вазифасы тиешле комиссияләргә тапшырыла. Иртәгәсе көнне Идел Урал дәүләтенең киләчәге турында фикер алышулар булачак дип белдерелә һәм утырыш тәмам була. Галимҗан Шәрәф әзерләгән ике проекттагы татар атамасы Идел Урал регионында яшәгән бөтен төрек мөселманнарына, ягъни мишәрләргә, типтәрләргә, крәшеннәргә, ногайларга, Казан, Касым, Әстерхан, Сибир татарларына һәм башкортларга карата уртак исем сыйфатында кулланыла.
Ләкин башкортлар бу татар атамасы кысасында Казан татарларыннан соң икенче урында торганнары һәм башкортчылык хәрәкәтен башлап җибәрүләре сәбәбеннән булса кирәк, үз атамаларына мөстәкыйль мәгънә биреп, уртак татар атамасыннан яраклаша барган. Әлбәттә, алар татар дигән уртак исемгә каршы төшкән. Ихтимал, рәсми термин буларак кулланылган төрки татар исеме мәслихәтрәк булган булыр иде, ләкин радикаль башкортчылар бу исемнең берелеше татар булганы өчен аны куллануга да каршы төше. Төрки уртак этнонимы исә бары төркишлек карашына ия зыялылар арасында гына кулланыла һәм киң күләмдә танылмый. Хәер, төрек Төрки атамасының кемнәрне кушакларга тиешлеге темасы элеке СССР, хәзерге БДБ җөмһүриятләрендә әле дә бәхәсле кала бирә.
Галинҗан Шәрәфнең проектларында татар исеме нинди максат белән кулланылгандыр аңлавы кыен. Төрекчеләр чуашларны да төрки халыкларының берсе дип санаган, әмма моны тарихчылардан башка кеше әлбәттә белмәгән. Биредә билгеле дин һәм тел аермасы зур роль уйнаган. Гомумән Галимҗан Шәрәфнең проектыннан да аңлашылганча, чуашлар белән Идел-Урал төрекләре арасындагы якынлык финугыр халыклары белән булган якынлык кебек каралган.
Ел октябрь инкилабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе китабыннан изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Чираттагы кызган таба тапшыруы билгеле яш татар тимирчесе Алмаз Фатыйхов Казаков белән таныштырырга тели. Алмазны инде Казанда гына түгел, ил күләмендә беләләр икән. Узган ел ул Казан Сабан туенда Россия президенты Дмитрий Медведевка бәхет догасы ясарга өйрәтте. Татарстанда аның шүкешләрен тотып карамаган түре җитәкче калмаган. Барсында игътибарын җәлеп итә алган. Чөнки ул тимирчелекне шоу дәрәҗәсенә җиткерә. Туйларда чыгыш ясый. Алмазның тимирче алашагында кунакта Рөстәм Исхакый булып кайтты.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар. Бүген чын мәгънәсендә тобаны кыздырачакбыз. Кызган тимер тавышы ишетсәгез, гаҗәпләнмәссез. Сезне Казанда иң билгеле тимерче Алмаз Казаков белән таныштырасыбыз килә. Аның тимерче алашыгына кунакка барырбыз һәм Алмазның остаханәсендә эшләвен карап, аның белән якыннан танышырга тырышырбыз. Инде әлеге популяр тимерченең узган ел Сабантуй бәйрәмендә Россия президенты Дмитрий Медведев белән бәхет дагасы ясавын, туйларда халык сәнгате һөнәрчеләре белән булган чараларда даими катнашуын кайберләрегез беләсездер. Ярый, озын сүзнең кыскасы, киттек Алмазның тимерче алашыгына, ягъни остаханәсенә.
Уборки, да, обязательно. Горн называется, потом сейчас обойдем, горн. Есть труба, горн диган, есть этот, печь. Да-да-да. А ведь казаман надо на кшинкен с этим, меха качал. Сейчас электричество, да. Ты готовлюсь с Вяжского. То есть, фонд возрождения. Государство поставило задачу заняться Свияжском. Булгардан давали до хазар, шлиля. А надо тимерчеляры добавили, кузнецы там все есть сейчас. Ну да, ну в парке сказал, надо. Вообще это Зеленодольскому району принадлежит. То есть сначала звонил мне Зеленодольский район, а в партии сказал, ищите кузнеца. Первое, что приходит на ум, сказать, нет, Алмаз. Шут, туларда дрынги. Шакралар весь полный, везде. Сабантуй был самый, Каравым был самый, везде. Приглашают на все мероприятия, на все городские. Ну, в большей степени, конечно, вот всякие частные выступления и так далее. Вот начиналось как бы с этого, потому что это как бы потом же я пришел к этим выступлениям, не сразу. Сначала достичь нужно умение в профессии, а потом только приходит.
У меня умение, кажется, в профессии.
11 лет уже получается.
Он брил,
да? Был на его Ника Булайн, да. Я вот этот год точно не помню.
Это за лет взял?
33 года.
То вам когда почем сказал?
В июне, 27 июня, да.
А по лесу покажем, как я не исходил. Мастер Сёля, важный. И мы все всех на.
Ауылда инде беренчесе, ауылда.
Алпас районы сатмыш ауылы.
Да, Алпас районы сатмыш ауылы. Колхозның ангарында.
Кем апкелесінен де, бабай?
Жоқ, инде абы. Шында беренче көрген инде мұны. Но внимания вообще не обратил. Помнишь, что железки пахнет соляркой, маслом, сверлильный станок такой же стоял там.
Ну, как это, вообще у меня мало нет.
Что? Вообще, ни сном, ни духом.
А кем было, как я нарушил?
Олень, да шофер, наверное. Честно говоря, уже не помню.
Сизгенсіз ұл татармалай болса да көбірек русша сөйлей. Өз ішімді шол тілді ғына тұлысынша оңлата олам дей. Шуға да біз үстілемін әлләне өзгертмейше, сәғат ярымлы үшрашымның мәғлуметлі орынларын ішіттірге тұрышырбыз. Әңгімімізді, танышуымызды темірші алашығында металдан түрлі күн көріш әйберлер ясап дәвам еттіребіз.
Чтобы быть большим и сильным кузнецом, нужно заниматься спортом помимо работы. Обязательно. Здесь задействуют некоторые мышцы, которые вообще в спорте не используются. То есть махание, кувалда и так далее. Но все равно... Обязательно. Спина обязательно, да? Вот крэш-то, например, нужна спина, нужна руки, все. Упражнения свои, не как у всех. Понятно, что там жим-штанги и так далее.
Становые кирягинды.
Становые тоже кирягинды. Вот, кстати, Сергей Ершов тоже приехал. Вот мой мастер, Сергей Ершов, у которого я начинал работать в свое время. Это был, да, 2002-2001 год.
Алмаз өзінің ярында үз тазы болғанға шат еді. Бәлкі шыңға да бар үш хәрекетлерін тәмләп сіледіп. Біз де сұраулар беріп, темірші қынарының асылына түшінірге тұрыштық. Аның үш құралары, шүкішлері білен қызық сындық. Оларда тарихта қалдырлық әйберлер, шынки Татарстан түрелерігіне түгіл, Русия президенті да әлігі шүкішлер білен ішлеп қарарға үлгірді.
Вот, чтобы такие вещи, да, делать, маленькие тут кулачки и так далее, да, нужен молоток поменьше. Вот он
а
такой,
слесарный.
Это же он сам взял. Когда протокольщики приезжали, они говорят, молоточек должен быть там не больше килограмма, там два раза пускай стукнет всего. Я говорю, ладно, пожалуйста. Он сам подошел, взял сам большой кувалду и поехали. Разбираешь, ты же напугался. Немного, но чуть-чуть прогреваешь, ставишь подходы для...
Сейчас устроительное оформление.
По-разному.
Берем пусть это шоу там ваша.
Всегда по-разному. Все звонят, там, блин, хотим кузнеца, а денег нет, говорит. Нет, по-разному, я говорю, там, за 3 бывает, и за 6, и за 7, и за 10. Сейчас будем оттягивать, протяжка называется, как тартан зимбер, будем металл.
Сузарус.
Сузарус, да.
Ол сәнғатлы әйберлер ясаушы бик ұста темірші, хам бик ұста сөйләуші де. Біз енді көбірек темірші хүнеріне иқтибар етірміз. Ол көбірек сәнғатлы әйберлер ясарға ярата екен. Металдан шешәкілер, көргәзмелерге қойарлық жиқазлар ясай. Ә бізге ол ақша соғып көрсетті, жинақ қына кейсәуді ясап қарадық.
Біздің бар әйбір кесәу дейлер еді, кесәу. Шығында бұлшықларына алып аталар еді, қашымда әйбірмен асырыз. Походный вариант, легкий, детский. Қабірес жылынсын да. Для этого используется молоток. Сарық будым шлясаң, всего можем достичь урышайткенде. Вот такой вот. Итак, продолжаем наше деяние. Нужно еще разогреть. Теперь переходим к большой артиллерии, более крупной. Будем использовать вот этот молоток. Самый ходовой молоток в ковке. Очень удобный. Весит он 2 килограмма.
А я, если опорядку, брать, щукшина,
красавица. Да, зашилась.
Ох, стало что-то.
А, 6 сантиметров. Юпатарус?
Ага, юпатарус.
Да, надо шлайк, чтобы не пуясь, мы сейчас бушатик храм, где решил красный.
Да.
Башла кыздырамыз. Май салып, суган салып.
Алмаз, инче ел, пшируше было пшады?
2 жил. Ровно 2 жил.
Москва-де?
Москва-де, да.
Ең байлар яшамше, қайсы районда?
Рублевка.
Рублевка районында ол повар болып ішілей. Неше кішінда кеттіңсің сен? Кім алып кетті сені?
Совершенно случайно, абсолютно. Иташым Шевирянда, официант болып. Повар жоқ дегені, мейтан мен повар, хотя образование жоқ, совершенно, абсолютно.
А сізден сұрадылар,
қайсап
жүресен?
Мейтан все пішірем, вообще татарша. Плов, тықма шашы, тауық қыздыра, бұда, гречка, все. И шыңдан башланды енді. Нек шында бір документ көрсетейін. Вообще никто не смотрел. Көрсетейін.
Шулай деп сіз қызған таба тапшыруында Қазанда белгілі темірші Алмаз Фатыхов Казаковны ішіттіңіз. Біз оның темірші алашығында қонақта болдық. Тапшыруны Рүстем Исхақи алып барды.
Қызған таба. Хәр шимбе.
Бүлін Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам құрметлі тыңлаушылар оны ландыш қарасы ве әзірләді хәм алып барды келесі шырашуларға қадар исән сау қалығыз.